3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Washington ni saa 7 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Wapiga kura nchini Marekani wanashiriki uchaguzi wa bunge katika bunge la taifa na magavana, katika uchaguzi ambao Rais Donald Trump ametaja kama kura ya maoni kuhusu utendakazi wake katika kipindi cha miaka miwili ambayo amekuwa madarakani. Nafasi 435 katika baraza la wawakilishi, viti 35 katika bunge la Senate na viti 26 vya magavana vinatarajiwa kujazwa katika uchaguzi wa leo. Kura za maoni zinaonyesha kwamba chama cha upinzani cha Democrat kina nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi wa leo na kudhibiti baraza la wawakilishi. Wapiga kura wa Madagascar wanajitayarisha kushiriki katika uchaguzi muhimu wa rais hapo kesho, kukiwa na wagombea 36 ambapo marais watatu wa zamani wanaongoza katika duru hii ya kwanza kulingana na uchunguzi wa maoni. Masuala yaliyogubika kampeni za uchaguzi ni vita dhidi ya rushwa, umaskini na kudumishwa usalama wa rais. Wafuatiliaji wa uchaguzi wa Madagascar, kisiwa kikuu duniani chenye kiwango kikubwa cha umaskini, wanasema kwamba ushindani mkubwa ni kati ya waliokuwa marais Marc Ravalomanana, Meya Antananarivo na Andry Rajoelina. Endapo hakuna mgombea atapata 50% ya kura hapo kesho, wagombea watakaochukua nafasi ya kwanza na ya pili watashiriki duru ya pili ya uchaguzi Desemba 19. Kuna wapiga kura milioni 10 wanaoweza kushiriki katika uchaguzi ambapo utafikisha kikomo mvutano wa kisiasa na ghasia zilizogubika katika utawala wa Rajaonarimampianina kujaribu kubadili katiba mapema mwaka huu ili kuwazuia marais wa zamani kutoweza kushiriki katika uchaguzi huo. Maafisa wa usalama wa Somalia wanachunguza vifo vya raia wanne wanaoripotiwa kuuawa katika bomu lililokuwa limetegwa kando mwa barabara likiwa limelenga msafara wa wanajeshi wa muungano wa Afrika AMISOM. Bomu hilo limelipuka katika wilaya ya Huriva kaskazini mwa Mogadishu karibu na makutano ya Balad na limeharibu gari la kubeba maji. Walioshuhudia wameambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi wa AMISOM waliokuwa wakiwatafuta waliotega bomu hilo baada ya kulipuka walifyatuliwa risasi raia katika gereji ya magari iliyo karibu. Miongoni mwa raia waliouawa ni dereva wa usafiri wa umma. Serikali ya Somalia imedhibitisha tukio hilo. Vifaru weusi wanne kati ya sita waliopelekwa Chad kutoka Afrika Kusini wamekufa. Maafisa wanasema kwamba kuna uwezekano kwamba vifaru hao ambao wamo katika hatari ya kutoweka kabisa duniani wamekufa kwa kukosa chakula. Vifaru weusi sita walipelekwa Chad kutoka Afrika Kusini hapo mwezi Mei mwaka huu kama njia ya kuwezesha Chad kuwa na vifaru hao kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1972 baada ya kutoweka kutokana na uwindaji haramu. Maafisa wa Chad wanasema kwamba vifaru hao walishindwa kukabiliana na mazingira katika mbuga ya kitaifa ya Zakoma. Rais wa Kamerun Paul Biya ameonya wapiganaji wanaotetea matumizi ya lugha ya Kiingereza kuacha vita au wakabiliwe kwa nguvu za sheria. Onyo la Biya linajiri siku moja baada ya zaidi ya wanafunzi 79, mwalimu wao mkuu na dereva wa basi la shule kutekwa nyara katika shule ya Presbyterian mji wa Bamenda kaskazini magharibi mwa Kamerun, sehemu inayodhibitiwa na wasi. Mapigano kati ya makundi ya wapiganaji na maafisa wa jeshi la Kamerun yalianza mwaka mmoja uliopita magharibi mwa Kamerun na yameua zaidi ya watu 400 kwa lazimu maelfu kutoroka makwao. Msemaji wa kundi la wapiganaji maarufu kama Amber Boys amekanusha taarifa ya kuwateka nyara watoto wa shule na kudai kwamba serikali ndiyo inayohusika ikiwa na lengo la kuichafua picha ya wapiganaji wanaotaka matumizi ya lugha ya Kiingereza. Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 85 alitoa tishio la kutumia nguvu kukabiliana na wapiganaji baada ya kuapishwa kwa muhula wa 7 akiendeleza miaka 36 ya utawala wake. Takomea hapo kwa sasa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Muda mfupi unaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kwa undani tunaangalia urahisi na ugumu wa kupata vibali vya kuingia katika mataifa ya Afrika kwa wasafiri kutoka mataifa ya Afrika, na katika sehemu ya pili tutaangalia uchaguzi wa Marekani unaoendelea hivi sasa. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, basi katika kwa undani hii leo kama nilivyo kugusia, tunaangalia masuala hayo mawili muhimu kabisa, ambapo hivi sasa wa Marekani wako katika vituo vya kupigia kura kuchagua wawakilishi wao katika ngazi mbalimbali kutoka ngazi ya majimbo, halikadhalika katika mabunge mawili, yani baraza la wawakilishi na Senate, ambapo hivi leo uchaguzi huu utatoa mwelekeo wa utawala wa Rais Donald Trump kwa miaka miwili ijayo. Haya yakiendelea hivi sasa, wa maoni ya uchunguzi yamekuwa yakibashiri matokeo mbalimbali, ambapo hivi sasa katika vituo watu wanamwagika kupiga kura, na pengine inaweza ikawa ni uchaguzi wa kihistoria kwa sababu uchunguzi wa kura za maoni unaonyesha kwamba chama cha Democrat kipo katika nafasi nzuri kabisa ya kuzoa viti vingi ambavyo vipo hivi sasa na kufanikisha hilo kuweza kufanikiwa. Lakini vile vile tukiangalia swala lingine, kwa hapa sasa hivi tunaye mwanahabari wetu BMJ Muridhi ambaye leo alifanikiwa kutembelea katika vituo mbalimbali. BMJ, kwanza tueleze hali ya uchaguzi ikoje, maanake umepita katika vituo mbalimbali na mpaka hivi sasa mwelekeo unakwenda vipi?
Naam, Idi Ligongo, ni kwamba nilirauka mapema leo mwendo wa saa 12 asubuhi, na kituo cha kwanza ambapo niliwahi kufika ni katika shule ya msingi ya Scott Key Elementary School ambayo iko katika eneo la Arlington hapa tu nje kidogo ya jiji la Washington DC. Na labda tueleze wasikilizaji wetu kwamba ni wakati huu ambapo tulirekodi kile kipindi chetu cha televisheni ambacho kinaweza kutazamwa katika maeneo mbalimbali, na kueleza hali halisi ilivyokuwa katika kituo hicho. Na kama ulivyoeleza kadhalika, kutoka hapo nimetembelea vituo mbalimbali, na yale ambayo nimeyashuhudia Idi ni kwamba watu wamejitokeza kwa wingi tu kabisa, licha ya kwamba hali ya hewa haikuwa nzuri, hususan katika maeneo ambapo nimetembelea, hasa mashariki mwa nchi ya Marekani, kutoka kule Maine kuteremka mpaka Florida, lakini sasa hali ya hewa imeanza kutulia. Muhimu ambacho tunashuhudia katika maeneo mbalimbali ni kwamba laini ndefu kweli kweli zinaonekana, na kama labda ulivyotaja katika utangulizi wako ni kwamba huu ni uchaguzi wa kihistoria. Kwa hivyo ndivyo hivyo hali ilivyo kwa sasa. Hakuna mengi ambayo kwa sasa tunaweza kusema, licha ya kwamba kuna laini ndefu sana, watu wamejitokeza kwa wingi. Lakini Idi, nafikiri tuna muda tutaje tu kwamba kumekuwa na watu wengi sana ambao wamefanya walishiriki katika zoezi hili hata kabla lijaanza rasmi hivi leo. Takriban watu milioni 35 nchini kote wamepiga kura ya awali, kuonyesha kwamba wanaupa umuhimu mkubwa sana uchaguzi huu ambao kama ilivyotajwa na wachambuzi wengi ni kwamba ni wa kihistoria, na ni mara ya kwanza kabisa kupata idadi kubwa namna hii ya wapiga kura katika uchaguzi wa nusu muhula. Ikikumbukwa mwaka wa 2014 wale waliojitokeza kupiga kura za awali walikuwa ni takriban milioni 20, na ndio ilikuwa idadi kubwa zaidi katika historia. Kwa hivyo tayari uchaguzi huu umevunja historia ama umeweka historia katika katika hali hiyo ambayo nimeitaja hivi.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kwa hali ya kitaifa sasa hivi, kura zinaendelea kupigwa, ni nini ambacho kinaelezwa na vyombo vya habari mbalimbali vya hapa Marekani ambavyo vinafuatilia kwa kina kabisa sehemu mbalimbali za Marekani ambazo zimekuwa zikiwa na hali ya ushindani mkubwa?
Na ushindani mkubwa hapa unashuhudiwa katika majimbo mbalimbali, lakini muhimu sana ni jimbo la Florida kwa mfano, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametembea mle mara kadhaa kumpigia debe yule ambaye ni wa upande wa Republican. Lakini hivi tunavyozungumza, taarifa ambazo zimenifikia hivi punde zinaeleza kwamba katika jimbo la Georgia ambako kuna ushindani mkubwa, Idi Ligongo, utakumbuka kwamba mimi mwenyewe nilikuwa naishi katika mji wa Atlanta, nafahamu sana jimbo lile, kuna hali itilafu ambayo imeripotiwa sasa hivi kwamba licha ya laini kuwa ndefu sana, kule kuna mwanamke mmoja ambaye ni Mwafrika au ni Marekani mweusi ambaye anashindana na mmoja mzungu ambaye ni wa upande wa Republican. Kumetokea itilafu katika vituo mbalimbali, wakieleza kwamba mashine nyingi hazifanyi kazi, lakini watu wanaonekana hawana nia ya kubanduka labda mpaka irekebishwe. Hizo ndizo ripoti tumepata hivi sasa kutoka Georgia, moja ya majimbo ambayo yana ushindani mkubwa kama ulivyotaja Idi Ligongo. Na kuna maeneo mengine, kuna katika jimbo la Texas kwa mfano, kuna huyu Ted Cruz ambaye tayari yeye ni senator, wanapambana na huyo Beto O'Rourke ambaye anaonekana pia akona ujasiri mkubwa na uenda pia akamwonyesha kibumbi huyu Ted Cruz. Kwa hivyo kuna maeneo mbalimbali ambako tunaendelea kupata ripoti zake.
Na kile ambacho kinatazamiwa, manake kuna wanawake wawili ambao wanaweza kuweka historia kuwa wawakilishi wa kwanza wanawake Waislamu. Ni nini ambacho kinaelezwa kwa upande wao hivi sasa? BMJ Muridhi. Naona tumempoteza BMJ Muridhi. Basi ndivyo hali inavyoendelea hivi sasa katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Tukamilishe sehemu hii basi, alafu tuendelee na sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tutaangazia masuala ya usafiri kwa Waafrika wanaokwenda kwenye mataifa ya Afrika. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii kama tulivyo nilivyokueleza hapo mwanzo ni kwamba tunaangalia urahisi na ugumu wa kusafiri nchi za Kiafrika kwa wasafiri kutoka barani Afrika. Ethiopia imeungana na Rwanda na kutangaza kwamba Waafrika wanaotoka katika mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika watakaokwenda nchini humo basi watahitaji kupatiwa visa pale wanapofika katika eneo la mpaka, na si lazima kuomba visa kutoka katika ubalozi wa nchi ambazo wanatokea. Hatua hii imepokelewa kwa shangwe na kutaka mataifa mengine ya Kiafrika kuiga na kutekeleza utaratibu huu. Ukweli ni kwamba Mwafrika anapata wakati mgumu zaidi kutembelea mataifa ya Afrika kuliko wasafiri kutoka maeneo mengine ambayo yapo nje ya bara la Afrika. Wasafiri kutoka mabara ya Amerika na Ulaya, wao wana urahisi mkubwa kuliko hata Mwafrika wanaposafiri nchi mbalimbali za Afrika. Shirika la utangazaji la Uingereza BBC limewahi kuripoti kwamba tajiri nambari moja barani Afrika Aliko Dangote amewahi kusema kwamba anahitaji takriban visa 38 kufanikisha yeye kusafiri barani Afrika, akitumia pasi yake ya kusafiria ya Nigeria ambako ndiko alipozaliwa na ndipo anaposhikilia uraia wake. Licha ya yeye kuwa Mwafrika wa kwanza kabisa kuwa tajiri zaidi kuliko Mwafrika yoyote, raia wa Ulaya kwa wao wenyewe wanapata urahisi zaidi kutembelea barani Afrika. Umoja wa Afrika ulikuwa na nia ya kuondoa kanuni za kupata visa kwa Waafrika wanaposafiri ndani ya mataifa ambayo ni wanachama wa Umoja wa Afrika ifikapo mwaka huu 2018. Lakini jambo hilo mpaka hivi sasa bado halijatekelezwa. Huu ulikuwa ni mpango wa Umoja wa Afrika wa miaka 50 ijayo ambao uliandaliwa mwaka 2013. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, nchi ya Ushelisheli tu ndiyo ambayo imeondoa visa kwa Mwafrika yoyote yule kutoka eneo lolote la Afrika pale anapotembelea taifa hilo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeeleza kwamba Waafrika wanaweza kusafiri kirahisi barani Afrika kwa kiwango cha 22% tu ya mataifa yote ya Afrika, ambapo ni sawa na nchi 12 kati ya nchi 54 za bara zima la Afrika. Inaelezwa kuwa ni jambo ambalo mjadala wake unakuwa na mvutano mkubwa sana, hasa katika mataifa tajiri ya Kiafrika. Wakati watunga sera kutoka Cape Town mpaka Cairo wakiendelea kusisitiza uwepo wa wepesi wa kusafiri kwa Waafrika barani Afrika. Tunaye Gabriel Mwangonda, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi. Gabriel, moja kwa moja tukianza na swala hili, ni nini hasa ambacho kinafanya Waafrika iwe ni ngumu kwao kutembea ndani ya mataifa ambayo yapo barani Afrika?
Na masuala yanatofautiana ni nchi na nchi. Unajua hizi nchi zimekuwa huru, na ni kweli mipaka iliwekwa na wakoloni, lakini baada ya kupata uhuru kuna kitu kinaitwa sovereignty kwa Kiingereza. Taratibu za kiusalama za nchi husika nadhani zinasukuma kuwa na maamuzi ya aina hiyo. Kwa hiyo utakuta nchi nyingi sana zinaongelea juu ya usalama wa nchi husika na vile vile kulinda ajira za watu wao pale ndani. Kwa hiyo hizo ni sababu mbili kuu ambazo zimekuwa zikitolewa mara kwa mara. Ukiuliza watu ambao wako kwenye madaraka ni kwa nini basi msiruhusu watu wao wanafanya movement bila kuwa na vikwazo vya aina yoyote. Naam.
Lakini kwa nini jambo hili linaonekana kwa Waafrika ambao wanatembelea hizi nchi za Kiafrika na si ni tofauti na raia kutoka mataifa mengine?
Ni kweli. Sababu ya kwanza nilokuambia ya kiusalama ni sababu ya msingi zaidi, na nadhani inatumika hata mataifa ya Ulaya na yenyewe yanatumia sana hiyo sababu. Na sisi kwa mfano Afrika ni nchi nyingi tu. Kwa mfano kama wewe ni raia unatokea nchi ambazo let's say Pakistan au sitoweza kuzitaja zingine ambazo zimekuwa categorized kwamba ni nchi hatari zaidi, zina watu ambao wanashukiwa kwamba ni hatari zaidi, zimekuwa zikipata shida sana watu wake kusafiri kwenda nchi zingine. Sasa vivyo kwa hivyo ukija Afrika hapa tatizo ni hilo hilo tu, rate ya uzamiaji na kutofuata taratibu imeonekana ni kubwa sana. Nadhani tumekuwa tukishuhudia watu wa kutoka Ethiopia wakikamatwa nchini Tanzania mamia kwa mamia kwa maelfu, wengine wakielekea nchi ya Afrika Kusini, wengine wanaishia Tanzania. Sasa taratibu kama hizo na aina hiyo ya watu imekuwa ngumu sana kwa nchi zingine kukubali. Kwa hiyo sababu ya usalama zaidi na kulinda ajira za watu wa nchi husika nadhani imekuwa ni sababu ya msingi kwa Waafrika kutoungana na kuruhusu uhuru wa watu kusafiri.
Umoja wa Afrika unataka kuwepo kwa urahisi wa Afrika bilioni 1.2 kusafiri katika mataifa ya Afrika, sawa na ilivyo kwa raia wa mataifa ya Umoja wa Ulaya wanaposafiri ndani ya Umoja wa Ulaya. Lakini kuna tatizo la mtazamo mbaya kwamba wasio wa Afrika wako huru kuingia katika mataifa fulani, huku Afrika wenyewe ikiwa ni ngumu kufika katika mataifa hayo. Kwa mfano, Afrika Kusini ndiyo nchi inayoongoza kuwa na kiwango kikubwa cha mataifa ambayo raia wake watahitajika kuomba visa kabla ya kufika nchini humo Afrika ya Kusini. Ni mataifa 15 tu ya Kiafrika ambayo raia wake wanaweza kufika nchini humo bila ya visa, lakini raia wa mataifa 28 ya Ulaya raia wake wanaruhusiwa kuingia nchini humo kwa urahisi. Mfano mwingine ni kwamba Kenya yenyewe inawapatia raia wa Afrika Kusini visa pale wanapofika mpakani, iwe kwenye viwanja vya ndege, bandarini ama sehemu nyingine za mipaka, lakini raia wa Kenya lazima aombe visa katika ubalozi wa Afrika Kusini, na vile vile walipia gharama za visa na watapaswa kusubiri kwa takriban siku 5 kabla ya kusafiri kwenda Afrika Kusini. Mwaka 2015, miaka miwili baada ya Umoja wa Afrika kuomba wanachama wake kuondoa visa kwa Waafrika wote, Afrika Kusini yenyewe ilifanya tofauti na kuweka sheria kali zaidi. Gabriel, hii ni kwa nini? Kwa nini Afrika Kusini inaonekana ndio mgumu zaidi, na kwa nini pengine mataifa hayo 28 ya Ulaya yenyewe raia wake wanaweza kuingia bila visa Afrika Kusini, lakini mataifa 15 tu ya Afrika ndio wanaruhusiwa kufanya hivyo?
Naam, mimi nitakurudisha kwenye jibu langu lile lile la kwanza. Nchi za Ulaya kwenye watu wa usalama wa nchi nyingi sana wamezicategorize na kuzigrupu kwamba ni nchi ambazo ni salama zaidi na watu wake si rahisi sana kufanya matukio ambayo nchi nyingi zinategemea wanaweza kufanya, japo mambo hayo yanatokea sana na raia Ulaya. Hiyo ni sababu kubwa ya kuacha vitu wazi, lakini kitu cha pili ni kwamba mara nyingi hizi kitu zinaitwa reciprocity, kwamba wewe ukinifanyia hivi mimi nitakufanyia hivi, kwa hiyo ukinipa visa free na mimi nitakupa visa free. Lakini kwa Afrika Kusini imeonekana ni tofauti kwa kesi ya Kenya. Wao Kenya wanawaruhusu watu wa Afrika Kusini, lakini Afrika Kusini hawaruhusu. Wanaweza kuwa na sababu zao za msingi, lakini kwa sisi, kwa mfano Tanzania, tunaingia, mimi binafsi nimetoka huko, tunaingia bila shida yoyote vile, unaingia na kutoka, unakaa siku 90 bila kuwa na karatasi ya aina yoyote ile. Kwa hiyo nadhani ni masuala ya kuprofile nchi, hii nchi ina riski kiasi gani, na inawezaje kuwaruhusu watu wake. Hilo ni la msingi zaidi, na kitu kingine ni katika kuweza kuvutia tu uwekezaji. Watu wanaruhusu sana nchi za Ulaya wakiwa na mitazamo kwamba kule ndiko wawekezaji wengi wanaokuja kuwekeza katika nchi za Afrika watokako. Kwa hiyo ukiweka kidogo masharti makali makali kwenye mambo ya visa, ni rahisi sana kukosa hao watu na kukosa hiyo mitaji. Lakini nchi nyingi zinajua na kwamba kuna umuhimu wa kuweka kutoa hivyo vikwazo vya visa. Ndio maana utakuta Umoja wa Afrika umejiwekea kabisa malengo yake ambayo yanatakiwa mwaka huu yao yamefikiwa, kwamba nchi zote zitakiwa ziachie wazi mipaka yao ili watu waweze kuingia na tuondokane kabisa na mipaka ya kikoloni, na vile vile kwamba tutakuwa tunarahisisha sana biashara. Mheshimiwa Idi, utakumbuka kwamba unavyoweka vikwazo kwenye hizi visa, nchi zingine huwa zinatumia hicho kigezo kama ni moja ya mapato yake. Kwa hiyo unakuta unaweza ukatoza dola mini visa tu dola 90 mpaka 100 mpaka 150 wengine mpaka 200. Kwa hiyo
na unaweza kukuta hilo, Gabriel, tutakuja
sana kwenye biashara. Naam,
hilo tutakuja kuliangalia vile vile. Lakini nchi za Namibia, Mauritius, Ghana, Rwanda, Benin na Kenya zimelegeza ya masharti ya kuomba visa kwa raia na mataifa ya Afrika, na kwa sasa yanatoa visa unapofika mpakani ama kuruhusu mtu kutokuwa na visa na kutumia pasipoti tu endapo utakaa nchini humo kwa kipindi kisichozidi siku 90. Ni rahisi kusafiri ndani ya Jumuiya ya Mataifa ya Afrika, kwa mfano kama vile Jumuiya ya Afrika Mashariki ama ile ya kiuchumi kwa mataifa ya Afrika Magharibi, lakini bado inaelezwa kwamba kuna ugumu kwa raia kutoka nchi ya jumuiya moja kwenda kwenye jumuiya nyingine bila kuwa na masharti, na wakati mwingine inakuwa ni masharti yao ni makali zaidi. Sasa swala la jumuiya hizi nalo linachangia kuleta kwamba sisi ni fulani na nyinyi ni watu fulani kwa mataifa ya Afrika.
Ni kweli inachangia, lakini ndo inarahisisha zaidi, kwa sababu unajua kabla tujafika kwenye Umoja wa Afrika kwanza hizi nchi zinaanza kwenye jumuiya zao zile za kanda. Kwa mfano tuna jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, tumejiwekea malengo yetu ya kuweza sisi kutumia tu vitambulisho, unaenda Kenya, unaenda wapi, katika within East Africa. Kwa hiyo unaweza kukuta SADC na sisi tupo vile vile, na tuna privilege zetu, tunasafiri bila shida. Tukiweza sisi kama sisi kwenye hizi jumuiya zetu, tukiweza kuharmonize, ku make sure kwamba sisi tunasafiri kirahisi zaidi, inakuwa rahisi kwa kukaa kama sasa umoja wa Afrika na kuruhusu, kwa sababu zile jumuiya zitaleta mapendekezo na zitakuwa zimeshasema experience yao kwenye kuruhusu haya mambo yafanyike. Sasa utakuta nchi zilizozitaja ambazo tayari saa hizi zinaruhusu visa on arrival, ni mara nyingi ni nchi za kitalii. Ukienda Mauritius, Ushelisheli, unaenda Kenya, unaenda Rwanda, hizi nchi ni nchi ambazo hazina resource kwa maana ya madini, gesi na vitu vingine. Zenyewe zinategemea kipato chake cha nchi kikubwa sana, inategemea na utalii. Sasa uwezi kusema wewe unaenda kutegemea utalii alafu vile vile unakataza watu kuingia kwenye nchi yako. So ndio maana utakuta wao wenyewe kwa sababu za kiuchumi wameona inalipa zaidi kuachia watu waje kwa wingi kwenye nchi zao ili waweze kutumia mahoteli yao, vyakula vyao, mabasi, kama ni kukodisha magari, kama ni kupiga simu. Kwa hiyo watu wanapokuja kwa wingi wanaleta mchangamko kwenye uchumi wa nchi. Kwa hiyo kama wewe sasa umeamua kwamba nchi yangu itakuwa ni nchi ya huduma ya utalii, basi ni vyema ukaamua sasa kuruhusu mipaka yako iwe wazi ili uweze kukaribisha wageni wengi waweze kukutembelea.
Sasa Gabriel, tu
umeona hizo nchi zote hizo ulizozitaja zinategemea sana watalii.
Jambo nyingine ni gharama za visa ambalo ulitaka kuligusia. Kwa mfano, Djibouti yenyewe inalipa dola za Kimarekani 90. Tanzania inalipisha mpaka dola za Kimarekani 100, lakini visa kwa mfano ya mataifa ya Shengeni ada yake ni dola 75 tu za Kimarekani. Na kwa mfano raia wa Afrika Kusini, huyo anaitwa Kachie Nzama, yeye ametembelea nchi 30 za Afrika, amesema kwamba ametumia gharama kubwa kulipia visa ama ada nyingine za uhamiaji kuliko gharama aliyotumia kwa usafiri. Nini kinachangia hizi ada kuwa za juu? Kwa ufupi tu, maana kinaona muda wetu nao unakimbia.
Naam, inajulikana kabisa sisi nchi zetu zingi za Afrika zina run bajeti zao on deficit basis, kwamba tuna upungufu wa mapato na matumizi yetu ni makubwa. Kwa maana hiyo tunaishia kwenda kukopa na kuomba misaada nchi za nje. Sasa unaweza kukuta, kwa experience yangu mimi ninavyojua, ni kwamba nchi nyingi zinatuma mabalozi wake nje na inakuwa vigumu sana kuwatumia budget, kwa maana ya fedha za matumizi huko wanakoenda nje, na matokeo yake wale zile balozi, ofisi za mabalozi za nchi zetu za Afrika zilizoko nje, sehemu kubwa ya mapato ambayo wanategemea sana ni mauzo ya visa, ambayo ndio yanasaidia kuendesha ofisi zile zilizoko huko nje. Kwa hiyo unaweza kukuta, uwezi kulinganisha visa ya Schengen kwa mfano, hizo unatumia nchi nyingi zaidi ya 17 huko Ulaya. Lakini wale, kumbuka, ni watu ambao wako kwenye dunia ya kwanza, wako na fedha za kutosha, hawana shida na mapato yanayotokana na visa. Lakini unaweza kukuta nchi kama Djibouti ni nchi ambayo haina mapato ya kutosha, na visa ni sehemu mojawapo ya mapato yasiyotokana na kodi, na yanasaidia na wanatumia kwenye budget.
Naam, asante sana.
Unaweza hata kaongeza baadaye.
Asante sana Gabriel, naona muda umekimbia kweli kweli, lakini vile vile kwa utafiti uliofanywa na Funmi Oyatugun na kuchapishwa na mtandao wa BBC, mataifa ya Afrika Mashariki ya Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda yapo katika nafasi ya mataifa rahisi kusafiri Afrika, lakini kuna ugumu kidogo kwa upande wa Burundi na ugumu mkubwa upo kwa upande wa nchi ya Sudan Kusini. Libya, Sudan Kusini, Namibia na Botswana zinaelezwa kuwa ni mataifa magumu zaidi kwa Mwafrika kuyatembelea. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji kutusikiliza, na nikutakie kila la heri.
Africa.